Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Flaime Deșan în această ediție.
României nu i s-a cerut până acum să accepte amplasarea de baze militare americane sau ale NATO pe teritoriul său, a declarat Europei Libere Ioan Mircea Pașcu, ministru român al apărării.
Irakul lasă să se înțeleagă că va distruge rachetele Samud 2.
Franța și Rusia dau de înțeles că s-ar putea opune prin veto unei noi rezoluții în chestiunea irachiană.
Mesajul politic al președintelui Iliescu nu se bazează pe o analiză economică, e de natură să alunge investitorii străini și a pus guvernul într-o situație delicată, afirmă premierul Adrian Năstase.
Liderii liberali semnează petiția lui Traian Băsescu, critică politica fiscală a guvernului și cer vot uninominal pentru ambele camere ale Parlamentului.
Legislația revenirii la raioane în Republica Moldova, înzestrată cu mod de întrebuințare.
Și Vladimir Putin va vizita mâine Bulgaria, dar guvernul de la Sofia nu pare doritor să-i întindă covorul roșu.
În contextul în care proliferează relatările despre o presupusă intenție a Statelor Unite de a muta baze militare americane din Germania în țări est și central europene recent sau proaspăt primite în NATO și în contextul în care ministrul bulgar al apărării a vorbit despre o astfel de intenție, ministrul român al apărării a declarat astăzi postului nostru de radio că României nu i s-a cerut încă nici de către Statele Unite și nici de către NATO să accepte amplasarea de baze militare pe teritoriul său. Ioan Mircea Pașcu.
Mai încolo o vedea, nu știu, dar deocamdată nimeni n-a venit să solicite deschiderea de convorbiri oficiale pe această temă.
Dar ar fi bine pentru România?
Bineînțeles că din punct de vedere economic observăm că e un model stabilit de foarte multă vreme și peste tot verificat în lume. Bazele acestea aduc prin serviciile la care apelează, prin forța de muncă pe care o angajează, reprezintă un factor economic foarte bun pe plan local în zonele în care se află. Și ca să nu vorbim de parteneriat strategic cu Statele Unite.
Și România ar putea oferi locuri pentru amplasarea unor astfel de
noi baze? Noi am oferit NATO în calitate de partener și oferta noastră este acolo și este luată în calcul pentru calitatea de stat membru, ca orice alt stat membru. Dar, deci asta e o ofertă care e acolo și e publică și e de nu știu câți ani de zile. Au făcut-o prima oară guvernul dinainte. Când au pus primul membership action plan și când s-au pus primele elemente de parteneriat, încă de atunci figurează care sunt elementele de infrastructură pe care România le pune la dispoziția Alianței în calitate de partener.
Ioan Mircea Pașcu, ministrul la una apărării, răspunzând unor întrebări puse de corespondenta noastră Sabina Fati.
Franța și Germania au afirmat că faptul că Irakul pare dispus, potrivit relatărilor, să înceapă mâine distrugerea rachetelor de tipul Samud 2 ar confirma opinia celor două țări că dezarmarea Irakului face progrese și că, în consecință, procesul inspecțiilor trebuie să continue. Ileana Jurchescu.
În opinia ministrului de externe francez, Dominique de Villepin, dacă Irakul va începe să distrugă rachetele al Samud 2, așa cum a cerut inspectorul șef al Națiunilor Unite, atunci s-a făcut într-adevăr un pas important pe calea dezarmării. Ministrul de externe german Joschka Fischer a salutat de asemenea informațiile privind intenția Bagdadului de a distruge rachetele respective, rachete a căror potențială rază de acțiune depășește limitele acceptate de ONU. Inspecțiile încep să dea rezultate concrete, a apreciat Joschka Fischer. Germania și Franța, după cum se știe, se opun unei intervenții militare împotriva Irakului, cel puțin în acest moment. Ele au lansat deja în Consiliul de Securitate ONU un memorandum în care cer prelungirea inspecțiilor cu cel puțin 4 luni. Pe de altă parte, premierul britanic Tony Blair a declarat la Madrid că acum este momentul să se exercite și mai multe presiuni asupra Irakului.
If we fail to act at this time, and send a clear signal.
Dacă nu acționăm acum și nu trimitem un semnal clar despre intenția noastră comună, dacă nu acționăm acum, rezultatul nu va fi pace. Rezultatul va fi numai amânarea unui conflict, a declarat premierul britanic. La rândul său, președintele american George Bush a respins informațiile privind intenția Irakului de a începe distrugerea rachetelor, drept o nouă tentativă de a induce în eroare comunitatea internațională, desigur o tentativă a lui Saddam Hussein. Președintele George Bush.
The discussion about these rockets is part of his campaign of deception.
Declarațiile despre aceste rachete face parte din campania lui de inducere în eroare. Mai întâi o să spună că am de gând să distrug rachetele, după care o să-și schimbe părerea, după care o să distrugă rachetele și o să declare m-am dezarmat. Rachetele sunt numai vârful icebergului. În discuție este o dezarmare totală, completă și el refuză acest lucru, a declarat președintele Statelor Unite George Bush. Distrugerea rachetelor Arsamut 2 ar trebui să înceapă mâine, 1 martie. Fronturile rămân neschimbate și în problema celei de-a doua rezoluții ONU, mai precis a proiectului de rezoluție ONU, înaintat în Consiliul de Securitate de Marea Britanie, Statele Unite și Spania. Rezoluție în care se constată că Irakul a ratat și ultima șansă de a se dezarma pe cale pașnică. Franța a lăsat astăzi de înțeles că ar putea utiliza chiar de dreptul său de veto pentru a opri o rezoluție care deschide clar ușa unei intervenții militare în Irak. La rândul său, Rusia, prim-ministru de externe Igor Ivanov, a declarat că nu va sprijini o astfel de rezoluție. Mai mult, Ivanov a declarat că Rusia va utiliza dreptul său de veto în Consiliul de Securitate pentru a garanta stabilitatea internațională. Ivanov nu a făcut însă o referire explicită la situația irachiană.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Liderii civili și militari din Turcia s-au întâlnit astăzi pentru a discuta poziția țării cu o zi înainte de dezbaterea în Parlament asupra amplasării a circa 62.000 de militari americani în Turcia. Întâlnirea Consiliului Național de Securitate al Turciei survine după ce ieri Partidul de Guvernământ a amânat până sâmbătă dezbaterea din Parlament privind acordarea permisiunii de desfășurare a trupelor americane în perspectiva unei posibile acțiuni militare în Irak. Peste 90% din populația Turciei se opune unui război contra Irakului, dar Statele Unite au oferit Turciei zeci de miliarde de dolari în ajutoare și credite, în schimbul permisiunii de desfășurare a trupelor și de utilizarea bazelor turcești. Între timp, în zone de la granița Turciei cu Irakul au fost instalate trei sisteme de tipul Patriot de rachete antirachetă. Sistemele au fost trimise de NATO la cererea Turciei și au sosit din Olanda împreună cu 300 de soldați olandezi care să le asigure funcționarea.
În urma eșecurilor repetate ale Alianței Nord-Atlantice de a ajunge la o poziție comună în chestiunea Irakului, tot mai mulți analiști se întreabă la ce mai folosește această alianță. Detalii în relatarea lui Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
La ce mai folosește NATO? Într-un interviu apărut în ultimul număr al săptămânalului din Bruxelles, European Voice, șeful Comitetului Militar al Uniunii Europene, Gustav Hägglund, propune nici mai mult, nici mai puțin decât fuzionarea Alianței Nord-Atlantice cu structurile militare ale Uniunii Europene. La sfârșitul acestui deceniu, spune Hägglund, atât Uniunea cât și NATO vor avea circa 30 de membri fiecare. În general, va fi vorba de aceleași țări, așa încât va fi greu pentru ele să se pregătească militar în două organizații diferite. Dar Hägglund nu spune nimic despre ce s-ar întâmpla cu Statele Unite în această perspectivă. Teoretic, dată fiind tendința actuală, europenii ar ajunge, în cazul unei asemenea fuziuni, să fie și mai dependenți militar de Statele Unite decât sunt acum. Și asta face să se pună din nou cu insistență chestiunea înnoirii funcționării alianței, precum și înnoirea structurilor ei, începând din momentul extinderii. Unii comentatori își pun această întrebare fără nicio nuanță. Diana West publică astăzi în Washington Post un articol intitulat, retoric, Cine mai are nevoie de NATO? Autoarea articolului pune întrebarea de ce țările Europei de Est sprijină Statele Unite în acest conflict în jurul Irakului mai degrabă decât să sprijine țările arabe, cum o face de pildă Franța. Ori explicația e simplă, prietenia cu țările arabe nu a ajuns până în Europa de Est. Dogma anti-israeliană și schimburile de studenți cu țările arabe care se practicau în timpul comunismului au dispărut odată cu dispariția URSS-ului. Apoi, țările Europei de Est nu au primit un impuls, un val de imigranți din țări musulmane care să le modifice demografia, așa cum s-a întâmplat în țările Europei Occidentale. Așa încât aceste țări se îndreaptă în mod natural spre Statele Unite. În mod la fel de natural, Statele Unite își reorganizează acum forțele din Europa, încercând să le deplaseze, să le reinstaleze în aceste țări proaspete aliate. Asta nu înseamnă însă că deplasându-și trupele și bazele militare din Germania spre Europa de Est, Washingtonul ar căuta să pedepsească vechea Europa occidentală, ingrată, care acum îi se opune în chestiunea Irakului. Totuși, asta e impresia dată în această perioadă în care susceptibilitățile sunt exacerbate. Dar peisajul geopolitic s-a schimbat și e drept că nu mai e justificată menținerea în Germania a jumătate din cei peste 100.000 de militari americani desfășurați în Europa. Germania era un loc strategic în timpul războiului rece. Astăzi, România și Bulgaria sunt mult mai nimerite pentru instalarea bazelor militare americane, care de acolo ar avea un acces mai rapid spre zonele tulburi ale Orientului apropiat. Procesul va fi însă unul lung, dar fi și numai pentru că forțele americane au nevoie de o infrastructură sofisticată care există în Europa Occidentală, nu însă și în proaspetele democrației răsăritene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Disensiunile din cadrul Uniunii Europene în chestiunea irachiană au scos în evidență fragilitatea procesului de integrare europeană, cel puțin la nivel politic. Criza a despărțit țările Uniunii în două tabere, de-o parte Franța și Germania, care susțin necesitatea continuării inspecțiilor ONU și au propus un memorandum Consiliului de Securitate ONU, și Marea Britanie, Spania și Italia, de partea cealaltă, care sprijină noua rezoluție propusă de Statele Unite, potrivit căreia se autorizează folosirea forței militare pentru dezarmarea Irakului. Săptămâna aceasta, Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, a recunoscut însă că Uniunea nu are un punct de vedere comun în chestiunea irachiană, în ciuda faptului că cei 15 lideri au declarat că tocmai ce ajunseseră la o înțelegere. Președintele Centrului de Politică Europeană, John Palmer, a declarat corespondentului Europei Libere, Brefni O'Rourke. Criza din Orientul Mijlociu a apărut înainte de a se consolida o nouă politică și au fost asumate responsabilități în Balcani și în alte părți ale lumii, cum nu puteau fi imaginate în urmă cu câțiva ani. Din nefericire, lumea nu a stat liniștită și problemele de politică externă care au apărut au perturbat eforturile de găsire a unei politici externe și de securitate comune. Cu toate că nu există așadar o poziție europeană comună și consolidată, după cum scrie corespondentul nostru, cele 5 țări membre ale Uniunii, Marea Britanie, Spania, Danemarca, Italia și Portugalia, care împreună cu 3 dintre țările candidate, Cehia, Ungaria și Polonia, au semnat declarația celor 8 de sprijin pentru poziția americană în criza irachiană, au încălcat totuși prevederile tratatului de la Maastricht din 1992. Potrivit acordului de la Maastricht, țările membre sunt obligate să se consulte înainte pentru a adopta poziții comune în chestiuni de politică externă. Mai mult, cele 5 țări nu au anunțat despre demersul lor nici măcar țara care deține președinția prin rotația Uniunii, Grecia, care avea intenția să semneze o astfel de scrisoare. Țările candidate care, la rândul lor, au semnat scrisoarea ar fi încălcat spiritul legii, susțin unii analiști politici europeni. La fel, grupul țărilor de la Vilnius, din care face parte și România, care au semnat și ele o declarație comună de sprijin pentru poziția adoptată de Statele Unite în chestiunea irachiană, fără a-și consulta partenerii din Uniune. Kirsty Hughes, de la Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles, crede că nu a fost aleasă cea mai bună modalitate de a acționa. Acesta nu este un mod foarte fericit de a te comporta în probleme de politică europeană și de diplomație europeană. Asta nu înseamnă că spunem că popoarele și țările nu pot să aibă și dezacorduri, dar ar fi existat modalități mai potrivite de a depăși aceste disensiuni. Experta europeană susține că toată lumea ar avea de învățat din această experiență. Este posibil ca divergențele de acum să afecteze serios șansele de consolidare a unei politici externe comune a Uniunii. Sau, din potrivă, ca după o furtună, țările membre să abordeze într-o nouă perspectivă relațiile dintre ele și să le facă mai eficiente. Problema care se pune este dacă în viitorii 5, 10 sau 15 ani, unele țări mari, precum Franța, Marea Britanie sau Germania, se vor arăta mai doritoare să-și coordoneze mai bine politicile, să analizeze evoluțiile treptat și să adopte strategii comune menite să evite neînțelegerile. Și, dacă nu le vor putea depăși, măcar să găsească un mod comun de a face față situațiilor. Cu alte cuvinte, crede experta în chestiuni europene, intervievată de Europa Liberă, din toate greșelile se poate învăța.
Este ora 18 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Iosif Plamileșan. Premierul Adrian Năstase a dat astăzi o replică pledoariei președintelui Iliescu pentru impozitarea cu 80% a salariilor foarte mari. Replica primului ministru a avut două tăișuri, una ironică, cealaltă factuală. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Liana Ionescu.
Potrivit lui Ion Iliescu, premierul ar fi un om tracasat, care, citez, manifestă și semne de oboseală, poate prea devreme. În replică, primul ministru l-a asigurat pe șeful statului că nu este obosit, chiar dacă de 2 ani lucrează în 2 ture. Și a atras atenția că cel mai competent să se pronunțe asupra stării sănătății sale este medicul de familie.
Ca să mă asigur că știu cum stau lucrurile, am discutat de dimineață cu medicul meu de familie, care este domnul Sorin Oprescu. Și l-am întrebat dacă găsește că sunt obosit, dacă a descoperit ceva care îi creează vreo problemă. Deci eu vreau să vă spun că medicul meu de familie nu este domnul Iliescu, ci este domnul Sorin Oprescu. Și să vă asigur că în măsura în care am nevoie de vitamine, voi ști de unde să le iau.
Trecând din registrul ironic la fondul problemelor care au generat ultimele divergențe dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, respectiv pledoaria șefului statului pentru impozitarea salariilor mari cu 80% și aplicarea diferențiată a taxei pe valoare adăugată, primul ministru i-a dat lui Ion Iliescu o lecție publică de comunicare, dar și de economie. El i-a atras atenția că mesajele politice trebuie precedate de analize economice pentru a nu afecta interesele naționale și a reamintit președintelui Iliescu angajamentele României față de Fondul Monetar Internațional de a nu schimba în acest an nivelul de impozitare. Adrian Năstase l-a contrazis pe șeful statului, susținând că divergențele dintre el și Ion Iliescu sunt de principiu și țin de opinii, nefiind o problemă de generație. Practic, Năstase l-a plasat pe Ion Iliescu cu o jumătate de secol în urmă.
Dar vreau să spun un lucru și am spus și domnului președinte. România nu este în situația Suediei de acum 50 de ani și nici Suedia nu mai este în situația Suediei de acum 50 de ani. Atunci, piesele erau izolate. Acum, datorită globalizării, capitalul circulă dintr-o zonă într-alta, la fel și forța de muncă. Deci dacă noi ridicăm foarte mult fiscalitatea, se vor produce două efecte. Pe de o parte, capitalul va migra în zone adiacente, iar pe de altă parte, forța de muncă, inclusiv cea românească, va pleca în alte zone, unde să fie plătită mai bine.
Premierul i-a mai reproșat șefului statului că prin declarațiile sale privind aplicarea diferențiată a TVA-ului a pus guvernul într-o situație delicată, lăsând impresia că executivul nu dorește să sprijine populația în obținerea unor facilități. Năstase a explicat că nu este vorba despre rea credință, ci despre o situație obiectivă și a lăsat să se înțeleagă că președintele, de dragul populismului, se face că nu știe cum stau în realitate lucrurile. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Liderii Partidului Național Liberal s-au întrunit în formula delegației permanente despre deciziile luate, relatează Petru Ionescu.
La finele lucrărilor delegației permanente a Partidului Național Liberal, Teodor Solojan împreună cu ceilalți lideri liberali au semnat în fața camerelor de luat vederi ale televiziunilor lista inițiată de primarul Bucureștiului Traian Băsescu pentru susținerea direcționării creditelor Băncii Europene de Investiții și BIRD către rezolvarea problemelor pe care primarul general le consideră vitale pentru bucureșteni. În cadrul lucrărilor delegației permanente, liberalii au adoptat 2 rezoluții. Prima vizează politica fiscală a guvernului PSD, liberalii sesizând incoerența politicii fiscale, ignorarea procedurilor parlamentare în adoptarea legislației fiscale, bulversarea mediului de afaceri prin favorizarea extinderii economiei subterane, tergiversarea adoptării proiectelor codului fiscal și celui de procedură fiscală. În consecință, PNL a solicitat guvernului Năstase întocmirea unui program de perfecționare a legislației fiscale în acord cu normele europene și prezentarea în procedură de urgență în fața Parlamentului a unei declarații politice privind direcțiile de acțiune în domeniul politicii fiscale pentru anii 2003-2004. Teodor Solojan.
Ne exprimăm ferm dezacordul față de modul în care actualul guvern înțelege să organizeze și să gestioneze sistemul de colectare a veniturilor bugetare. Partidul Național Liberal solicită guvernului să prezinte în procedură de urgență în fața Parlamentului o declarație politică privind direcțiile de acțiune în domeniul politicii fiscale pe anii 2003 și 2004. Deci să avem un program de perfecționare a legislației fiscale, să-l supunem dezbaterii publice, să supunem dezbaterii publice proiectele codului fiscal și al codului de procedură fiscală.
Cea de-a 2-a rezoluție propune adoptarea votului uninominal atât pentru Senat cât și pentru Camera Deputaților. Teodor Solojan.
Condamnăm modul în care PSD înțelege să trateze modificarea legislației electorale prin introducerea votului uninominal numai pentru Senat. Partidul Național Liberal susține votul uninominal cu reprezentare proporțională în ambele camere ale Parlamentului.
Liderul liberal a mai precizat că partidul său va susține în Parlament asumarea guvernului de pachetul de legi privind anticorupția, dar va critica modul prin care guvernul PSD înțelege să promoveze aceste legi. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Asociația Pro-Democrație a organizat astăzi o masă rotundă cu tema Reforma în sistemul electoral. Care este în context soluția propusă de această asociație? Aflăm de la președintele ei, Cristian Pârvulescu.
Societatea civilă și Asociația Pro-Democrația, datorită expertizei pe care o are ca parte a societății civile, propune o modificare a legislației electorale. Propune, de fapt, un cod electoral, adică un ansamblu al întregii legislații electorale prezentat în mod coerent, dar care să răspundă atât așteptărilor publice privind votul uninominal, cât și necesității unei reprezentări cât mai proporționale a intențiilor de vot și, deci, a intereselor care se manifestă în societatea românească. Tocmai de aceea încercăm totodată să realizăm o comunicare cât se poate de optimă cu media și cu politicienii pentru a face înțeles acest sistem cu avantajele sale pe care le considerăm foarte importante și cu dezavantajele sale pe care le considerăm însă relative. În orice caz, în raport cu sistemul actual și în raport cu sistemele alternative propuse de diferite partide politice, dar care încă nu au o formulă foarte clară, acest sistem ar asigura cetățenilor capacitatea de a cunoaște aleșii, de a-i putea controla, de a-i verifica și de a-i vota în cunoștință de cauză, nu ca până acum să voteze liste și în felul acesta să nu poată avea un contact real cu clasa politică. Pe de altă parte, credem că partidele politice ar fi obligate de un asemenea sistem să se reformeze, în sensul în care vor trebui să-și dezvolte filialele, vor trebui să-și dezvolte capacitatea de dialog cu publicul și în felul acesta o parte din neajunsurile vieții politice actuale legate de corupție, de clientelism și de politicianism, ar putea să fie reduse. Probabil nu vor dispare, pentru că țin de o cultură politică, dar ar putea fi reduse, ceea ce ar fi deja un lucru foarte important.
Președintele Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În emisiunea Europa Liberă în direct vă oferim un fragment din emisiunea de astăzi a Andrei Pora.
Țăpuș Constantin nu a fost nici dizident, nici membru PNC sau PNL, nici dușman al poporului, nici măcar vreun contestatar de temut. A fost și este un om simplu, cam rău de gură, nemulțumit de mizeria zilnică. Cozile, frigul din casă, igrasia de pe pereți, curentul tăiat când te așteptai mai puțin, propaganda comunistă, minciuna devenită scop în sine, îl exasperau. Seara, sătul de toate și de toți, dădea drumul la radio, un aparat la care ține foarte mult, după cum notează unul dintre informatori, și asculta Radio Europa Liberă. Țăpuș Constantin avea însă un obicei prost, colporta știrile transmise de acest post de radio la locul de muncă. Păcat capital în ochii securității. Mai mult, făcea comparații negative între modul de viață din țările imperialiste și cel din țara noastră, se spune într-unul din numeroasele rapoarte ale securității. Neliniștită, aceasta se pune pe treabă. În iunie 1988 îi se deschide dosar de urmărire informativă și în jurul lui Constantin Țăpuș se țese o plasă de informatori, de surse instruite să raporteze fiecare mișcare, fiecare vorbă. La întreprinderea unde lucra Țăpuș ca electrician, începe o veritabilă întrecere socialistă în turnătorie. Notele informative curg aproape zilnic, iar ofițerii de securitate care l-aveau în lucru se întrec la rândul lor în a înainta rapoarte și a concepe planuri de măsuri. Constantin Țăpuș spune că nu a bănuit că intrase în vizorul securității, că nu i-a dat prin cap nicio clipă că proprii colegi cu care împărțea mizeria cotidiană îl turnau. Aceasta până în ziua în care a fost luat pe sus de acasă și dus la securitate pentru o anchetă.
Nu mi-am închipuit niciodată că cineva care trăiește în aceleași condiții ca și mine, pentru că ei nu erau niște oameni ai regimului favorizați de soartă, trăiau în aceleași condiții, ar putea să ar putea să dea pe cineva în primire, să informeze organele de securitate, organele de, așa, de represire, de faptul că mă plâng de niște greutăți.
Constantin Țăpuș a fost urmărit pas cu pas de securitate până în decembrie 1989. Cum i-a fost, cum a suportat toate acestea, în ce fel a fost marcat, numai Constantin Țăpuș ne poate spune.
V-am oferit în avanpremieră un fragment din reportajul serial realizat de Andreea Por, un program pe care îl puteți asculta integral în emisiunea Actualitatea după știrile orei 7. În emisiunea Ora Moldovei de la ora 21 vom difuza un reportaj consacrat victimelor regimului comunist sovietic din Republica Moldova, oameni care încearcă să obțină aceeași protecție socială de care se bucură veteranii Armatei Roșii și să primească înapoi pensiile, proprietățile și proprietățile confiscate sub același regim.
Astăzi, Parlamentul Republicii Moldova a votat în primă lectură un text conținând prevederi privind funcționarea raioanelor resuscitate de actuala conducere comunistă de la Chișinău. Relatează din Chișinău, Alexandru Praposcic.
Majoritatea parlamentară comunistă a adoptat astăzi în prima lectură un nou proiect de lege cu privire la administrația publică locală, care urmează să fie aplicat în cadrul procesului de trecere la sistemul administrativ teritorial de raioane. Deputații comuniști au abrogat legea veche deoarece mai multe prevederi ale ei au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională și au fost criticate de experții Consiliului Europei. Cu toate acestea, proiectul adoptat astăzi preia în cea mai mare parte stipulările din legea veche. Spre exemplu, documentul prevede lichidarea consiliilor județene și a instituției prefecturii și crearea în locul lor a consiliilor și comitetelor executive raionale, ca în perioada sovietică. Totodată, procuratura urmează să fie investită cu funcția de supraveghere a activității administrației publice locale. Reprezentanții opoziției parlamentare susțin că documentul votat de comuniști este în contradicție cu prevederile Constituției și cu normele europene privind autonomia locală. Iată ce a declarat vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov.
Proiectul adoptat reprezintă un nou element al contrareformei administrative și al procesului de restaurație comunistă din Republica Moldova. Pe lângă faptul că au fost neglijate majoritatea recomandărilor formulate în avizul său de Consiliul Europei pe marginea acestui proiect de lege, observăm că el a fost adoptat pe la spatele opiniei publice din Republica Moldova, neglijându-se și punctul de vedere al organizațiilor legale ale aleșilor locali din Republica Moldova.
Proiectul de lege privind administrația publică locală urmează să fie adoptat în lectura a doua în cadrul ședințelor legislativului din săptămâna viitoare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Vizita de mâine a președintelui Rusiei Vladimir Putin în Bulgaria se va desfășura în împrejurări considerate neobișnuite. Lămuriri de la Sofia de la Peti Petkov.
Politica bulgară față de Rusie are în ultimul un an și jumătate două componente distincte. Președintele socialist Gheorghe Părvanov militează concomitent cu integrarea euroatlantică pentru reactivare colaborării cu fostul mare frate de la răsărit. În decurs de mai puțin de un an, el a avut trei întâlniri cu Vladimir Putin. Guvernul nu pare însă entuziasmat de o eventuală invazie economică rusească. În ajunul vizitei oficiale în Bulgaria, președintelui rus, săptămânalul politic 168 de ore a apărut cu un mare titlu pe prima pagină. Guvernul sabotează Putin. Citând surse demne de încredere, publicația grupului german de presă Westdeutsche Allgemeine Zeitung informează că guvernul a refuzat alocare de bani pentru vizita lui Putin. Situația a fost salvată de sponsorizările oferite de 6 companii private. Vizita lui Putin va fi dublată în ghilimele de vizită în Bulgaria la invitația lui Simeon de Saxa-Coburg-Gotha, a prințului Dmitri Romanov, nepotul țarului rus Nicolae al II-lea. Nicolae Vasiliev, viceprim-ministru și copreședinte al Comisiei Mixte Bulgaro-Ruse pentru colaborare economică, nu a participat practic la pregătirea în alte vizite, făcându-se bolnav. Reporterii săptămânalului însă l-au fotografiat pe o sanie în stațiune Boroveț, în compania celui mai bogat om de afaceri bulgar, Ilie Pavlov. A devenit clar că pentru viceprim-ministru afacerile concernului Multigrup sunt mai importante decât relațiile cu Rusia, care înregistrează anual un deficit de peste $1 miliard. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
prezentatorii acestei emisiuni, Oana Serafim și Iosif Clamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, din Praga, tuturor, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.